Løgn. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 50. Lyt Nyt Sønderborg torsdag den 12.12.2019. Solopgang kl. 8.30. Dagens længde er 7 timer og 20 minutter. Dagen er aftaget med 12 timer og 8 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 5.12. til den 11.12. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde mellem redaktør Joran Lauritsen og oplæser Susanne Maj fra Biblioteket Sønderborg og redaktør Karin Dallager og oplæserne Katharina Tanger og Erik Linden og optaget af Hugo de la Motte fra lydavisgruppen Augustenborg Nordborg. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt Nyt Fællesstof med numrene 4-25. Lyt Nyt Gråsten Broager Sundeved med numrene 26-31. Og Lyt Nyt Sønderborg Sydals med numrene 32-38. Og Lyt Nyt Augustenborg Nordborg med numrene 39-52.
Nummer 4. Lyt Nyt Fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Arrangementer og deres 6 styk. Nummer 8. Dødsfald. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10-23. Nyhederne. Nummer 24. Smånotitser. Nummer 25. Politirapporten i tiden 5.12-11.12. Borgerinformation. Lukkedag i Sønderborg Kommune i forbindelse med jul og nytår 2019-2020. Sønderborg Kommune holder i år lukket mandag den 23. december til og med onsdag den 1. januar 2020. Sidste åbningsdag inden jul er derfor fredag den 20. december 2019. Borgerservice i Nordborg Gråsten holder dog lukket allerede fredag den 20. december til og med onsdag den 1. januar. Der er åbent igen alle steder fra torsdag den 2. januar 2020. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i denne her uge. Arrangementer, og der er 6 styk. Sankt Marie Kirke, Motetkorets julekoncert. Lørdag den 14. december kl. 16. Motetkorets julekoncert i Sankt Marie Kirke er i år også en 40-års jubilæumsfejring af koret. Koncerten byder på et skandinavisk julerepertoire og gæstesolister på sang, cello og orgel. Fri entré, og dørene åbnes kl. 15.15. Der er aftensang i kirken onsdag den 18. december kl. 17 ved Mads Jakob Jacobsen. Julekoncert med Sønderjysk Pigekor lørdag den 21. december kl. 16. Syng julen ind i Sankt Marie Kirke sammen med koret til deres traditionsrige julekoncert. Entré er 50 kroner, og billetter kan købes ved døren fra kl. 15.15. Kirkekontoret har telefonnummer 74 42 33 21, og der er åbent tirsdag til fredag fra 9 til 13. Jeg gentager lige telefonnummeret. Det er 74 42 33 21. I Ulkebøl Kirke, Degnegården, torsdag den 12. december kl. 19, laver klæsmodue Julerosen en musikalsk fortælling. Og det var torsdag den 12. december kl. 19. Og telefonnummeret til kontoret er 74 42 39 25, og der er åbent mandag til fredag 9 til 13, tirsdag dog lukket. Og jeg gentager lige telefonnummeret, det er 74 42 39 25. På Alsion i Sønderborg er der den glade nytårskoncert lørdag den 18. januar 2020 kl. 15. Og deres solister Julie Mera Albertsen, sopran, og Jonathan Koppel, tenor. En god idé til en herlig julegave eller en anden mærkedag. Repertoiret spænder fra wieneroperetternes fejende valserytmer over Lumbys indsmigrende melodier til vore dages moderne musicaltoner og filmmusik, men det er altid den glade, livsbekræftende musik, der spilles. og billetprisen er 245 kroner til salen og balkongen, 190 kroner i 4. til 6. række, 135 kroner i 4. til 6. række yderst, og billetterne kan købes på billetten.dk eller 70 20 20 96, og der er åben fra 10 til 16 hver dag. Jeg gentager lige telefonnummeret, hvor man kan købe billetter. Det er 70 20 20 96. Så har Sønderjyllands Symfoniorkester et tilbud. Det er barokkens julekoncerter med filharmonisk kor. Torsdag den 19. december kl. 20. Koncertsalen Alcyon i Sønderborg. Dirigenten er Bjarte Eike. Anna Forsebo er sopran. Julie Mira Albertsen sopran. Lise Christensen mezzosopran. Og Michael Basgørtel er tenor. Koret er filharmonisk kor og korleder Alice Granum. Programmet er Corelli, Concerto Grosso nr. 8, opus 6, og Vivaldi, Gloria Vivaldi, Magnificat. Koncertsponsor er Eko, og billetter kan købes på www.stjsymfoni.dk. Jeg gentager lige, hvor billetterne kan købes. Det er på www.stjsymfoni.dk. Dødsfald. Hvor kære mor, svigermor, bedstemor, farmor og oldemor, Ejno Maria Larsen, født den 18. juni 1940, er stillesovet ind den 2. december, efter et godt og langt liv. I kærlig erindring, underskrevet af Ole og Leila, Per og Ulla, Jan og Heidi, børnebørn og oldebørn, begravelsen har fundet sted. Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor, Inger Christiansen, født den 25. juli 1922, har fået fred den 3. december. På familiens vegne underskrevet af Margrit og Finn, og begravelsen har fundet sted. Min kære papa, Victor Petsch, født den 21. december 1930, er stillesovet ind den 4. december. Du har hele dit liv været en stædig kæmper og var stærk til det sidste. Du vil altid blive savnet. Underskrevet af Vladimir. Bisættelsen finder sted fra Christianskirkens krypt torsdag den 12. december kl. 14. Hvor kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Maren Hemmingsen, født den 19. oktober 1940, er stillesovet ind den 6. december 2019. På familiens vegne underskrevet af Åse, Bodil og Christa. Begravelsen finder sted torsdag den 12. december kl. 10.30 ved Ullerup Kirke. Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor, bedstemor og oldemor, Sonja Jessen, er stillesovet ind på hendes 79-års fødselsdag. Underskrevet af Kim, Gitte, Kirsten og Jens, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. En stor og varm tak til Dalsmark Plejehjem for god, kærlig og omsorgsfuld pleje. Vores søn, bror og onkel, Per Lausen, er efter et langt svært sygeleje sovet stille ind. Født den 30. april 1967 i Sønderborg, død den 5. december 2019 i København. Et kærligt farvel. Underskrevet af Tage og Karin, Mona, Lars, Martin og Mina, niæser og nevøer. Min elskede mand, Troels Andersen, født den 9. september 1948, er pludselig taget fra os den 9. december 2019. I dyb sorg, underskrevet af Anna Elisabeth Ågaard, Mette og Lise med familie. Bisættelsen finder sted tirsdag den 17. december kl. 13 fra Nordborg Kirke. Nummer 9. Nyhedsoverskrifter. Nummer 10. Skurvogn til misbrugere. Tre placeringer er i spil. Nummer 11. Politisk opbakning til Dybbøl Mølle på finansloven. Nummer 12. Lokalplan. Sønderborg Øst får et nyt trafikkryds og et vågent øje. Nummer 13. Sønderborg Kommune vil eftergive lån for 15 millioner kroner. Nummer 14. Historisk bog om havnen med filmbider. Nummer 15. grønne robotter skal slå græsset. Nummer 16. Krigsveteraner får en sansehave. Nummer 17. Udgifter til sikkerhedskrav kan lukke kultur- og idrætsnatten. Nummer 18. Kommunaldirektør krævede oplysninger om forurening skjult. Nummer 19. Kommunaldirektøren, der er ikke noget hemmeligt i det referat. Nummer 20. Nordals Ferie Resort lægger stram tidsplan, før tilladelsen udløber. Nummer 21. Borgmester beklager forsøg på mørklægning af forureningssag. Nummer 22. Udvalg vil hylde kulturen med en pris. Nummer 23. Mange vil være Alsik Hotels nye direktør. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 5.12. Skurvogn til misbrugere. Tre placeringer er i spil. Udsatterådet peger på 3 ud af 8 forslag, som oplagte til et samlingssted for misbrugere. Kongevejsparken er ikke i spil. Skrevet af Birte Jul Mathiassen. Udsatterådet og Sønderborg Kommune ønsker ikke, at Sønderborgs alkoholikere og narkomaner samles i Kongevejsparken. Der færdes for mange unge og børnefamilier, forklarer Helte Schultz, handicap- og psykiatrichef i Sønderborg Kommune. Kongevejsparken er ikke velegnet. Vi ønsker ikke en skurvogn, hvor der kommer mange andre forbi, siger Rudi Cagnelli, formand for udsatterådet. Rådet har nu fået præsenteret 8 forskellige forslag til, hvor skurvognen for Sønderborgs misbrugere kan stå, når den i løbet af foråret skal vige for flere parkeringspladser ved Reimerskolen, hvor der i dag er aktivitetscenter. Kongevejsparken, som nogle af skurvognens brugere har peget på, var ikke blandt de 8 forslag. Udsatterådet har nu bedt forvaltningen arbejde videre med 3 af forslagene. Hvor de er placeret, ønsker Rudi Cagnelli ikke at oplyse. Men jeg kan sige, at de lever op til vores krav om kort afstand til forretninger og integritet, samtidig med, at de ligger i Sønderborgs midtby, forklarer han. Først når forvaltningen har gennemført nabohøringer, og de 3 mulige placeringer er blevet undersøgt nærmere, er udsatterådet klar til at holde møde med misbrugerne. Her vil udsatterådet fortælle, hvor man foreslår skurvognen placeret. Brugerne bliver hørt, lover Rudi Cagnelli, som forventer at kunne indkalde misbrugerne til møde her omkring 1. februar. Skurvognen for misbrugere har stået ved Reimerskolen i mere end 20 år, hvor den beslaglægger 3-4 parkeringspladser. Men når Sønderborg Kommune i løbet af foråret går i gang med en ombygning af Reimerskolen, herunder også at rive pavilloner bag skolen ned, står skurvognen i vejen. Rundt om Reimerskolen skal der anlægges 135 parkeringspladser, da en analyse har vist, at ansatte og beboere i den nordlige del af Sønderborgs midtby mangler parkeringsmuligheder. Det er planen, at skurvognen skal være flyttet inden næste sommer. Fakta. Aflåst om natten. Skurvognen passes af misbrugerne selv. Den er opvarmet med bænk, borde og 6 stole. Udenfor er en boks med toilet og et afskærmet hjørne med parasol, borde og bænke. Skurvognen er aflåst om natten. I Nordborg findes også en skurvogn for misbrugere. Jyske Vestkysten den 6.12. Politisk opbakning til Dybbøl Mølle på finansloven. Dybbøl Mølle er lige nu ved at blive restaureret for 3,5 millioner kroner. Institutionen bag ønsker, at møllen skal på finansloven for at undgå fremtidigt forfald, skrevet af Katrine Lund Valsted. Dybbøl Mølle er i disse måneder ved at gennemgå en af de største restaureringer i møllens historie. Der skal nye vinger på, ny tandkrans, nyt murværk i toppen af møllen, og møllehatten har fået lavet tag- og rustarbejde. Det er et projekt til 3,5 millioner kroner. Den daværende regering og Dansk Folkeparti satte i 2018 2,5 millioner kroner af til projektet. Men nu vil den selvejende institution Dybbøl Mølle på finansloven for at undgå fremtidigt forfald. Vil gerne permanent på finansloven, så vi hvert år får et fast beløb til løbende vedligeholdelse, så møllen ikke igen skal have så stor en omgang. Det er mere fornuftigt at vedligeholde hvert år. Med et fast beløb kan vi også spare noget sammen til større ting, der skal repareres, siger Jens Peter Rasmussen, der er formand for Dybbøl Mølle. Han havde onsdag foretræde for Folketingets kulturudvalg sammen med lederen Historiecenter Dybbøl Banke, Bjørn Østergaard. De bad om 400.000 kroner om året til Dybbøl Mølle. I alt budgetterer Møllebestyrelsen med 573.000 kroner i året til vedligehold og reparationer. Forslaget om nationalsymbolet på Dybbøl møder politisk opbakning, blandt andet fra Ellen Trane Nørby, der sidder i kulturudvalget. Hun mener, at staten skal forpligte sig på at yde et årligt tilskud på 400.000 kroner til vedligehold af møllen, senest med næste års finanslov. Dybbøl Mølle er et nationalt vartegn, og med 2020 og 100 år for genføring er det på tide, at staten påtager sig et medansvar for den fremadrettede vedligeholdelse af møllen. For mig som lokal sønderjysk folketingsmedlem er det oplagt, at staten også fremover skal engagere sig og støtte op om den selvejende institution Dybbøl Mølle. For de gør et kæmpe arbejde for at fastholde billedet af Dybbøl Mølle og Dybbøl Banke som noget nærværende for alle danske, og også vores mange udenlandske gæster og turister, siger Ellen Trane Nørby. Også Socialdemokratiets kulturordfører Jan Johansen vil arbejde for, at Dybbøl Mølle kommer på finansloven 2021. Dybbøl Mølle skal vi bevare. Hver gang vi giver den nogle penge, så lader vi den forfalde og giver den mange penge igen. Det er ikke hensigtsmæssigt. Vi skal holde den bedre ved lige ved at komme den på finansloven. De har bedt om 400.000 kroner i året for at holde den i topform. Min fornemmelse er, at vi kan blive enige om det bredt blandt partierne. Det handler om vores kulturarv, siger Jan Johansen. Dybbøl Mølle skal stå klar til den 18. april 2020, hvor det markeres, at det er 100 år siden, at den første danske markering af slaget på Dybbøl blev markeret. Samme dag er det også 100 år siden, at den selvejende institution Dybbøl Mølle blev stiftet. Møllen kommer også i centrum den 11. juli 2020, hvor der bliver folkefest på Dybbøl Banke i anledning af 100 året for genforeningen. Fakta. Dybbøl Mølle blev bygget i 1744 som træmølle, og den blev drevet som erhverv frem til 1984. Møllen brændte omkring år 1800 og igen i 1935. Møllen blev bombet både i 1. og 2. Slesvigske krig i 1849 og 1864. Restaureringen koster 3,5 millioner, hvoraf 2,5 kommer fra staten, 500.000 kroner fra Kulturministeriet og 400.000 kroner fra fabrikant Mads Clausens Fond, og møllen får sine nye vinger på i januar 2020. Jyske Vestkysten den 9.12. Lokalplan Sønderborg Øst får et nyt trafikkryds og et vågent øje. Lokalplanen for udvidelsen af Sønderborg Øst er nu vedtaget. Et nyt firebenet kryds anlægges ved Jyllandsgade og Augustenborg Landevej, mens man følger trafikudviklingen på baggrund af indsigelser fra områdets naboer. Her er man bekymret for mere tung trafik. Skrevet af Henrik Rath. Teknik- og Miljøudvalget har nu godkendt den lokalplan, som skal danne grundlag for en udvidelse af Sønderborg Øst med et nyt centerområde. Det er Hansen Ejendomme, der også står bag Stenager-centret, som vil udvide på den 68.000 kvadratmeter store JF-grund med plads til store butikker med en størrelse fra 1.000 til 12.000 kvadratmeter. I den forbindelse rives de gamle fabriks- og lagerhaller formentlig ned. Det er endnu ikke offentliggjort, hvem der rykker ind, men der er op mod 300 arbejdspladser på spil, har direktør for Hansen Ejendomme, Michael Andersen, tidligere udtalt til Jyske Vestkysten. Høringen forud gav en række indsigelser med bekymringer for de omkringboende for mere tung trafik med varekørsel på Stenager og Søndervang, men også efterlysning af en bedre og samlet trafikplan for området, hvor tung trafik og bløde trafikanter færdes. Det er meget glædeligt med den gode udvikling, men der skal en bedre trafikplan til. Det er et område, som bærer præg af en løbende udvidelse, men jo også et område, som tidligere har fungeret med tung trafik, da der var JF-fabrik, siger udvalgsformand Åse Nygaard. Udvalgsmedlem Tage Petersen opfordrer samtidig til, at man følger trafikudviklingen med hensyn til mulige forbedringer. Området har udviklet sig ved knopskydning, og det har knebet lidt med den overordnede trafikplanlægning. Det kan være svært at lappe på nu, når butikker og vejkrydsene nu engang ligger, hvor de ligger. Men jeg synes, man skal arbejde videre med at undersøge, hvad der kan gøres, og så må vi se, om vi kan finde pengene til de løsninger, der kommer frem. Trafikafviklingen har fyldt meget i høringssvarene, og med den delvise imødekommelse, der er lavet, mener jeg det til at leve med for alle parter. Blandt andet laves der et firebenet trafikkryds ved udkørselen fra Jyllandsgade til Augustenborg Landevej, som skal gå direkte over i en indkørselsvej til centerområdet. Afhængig af trafikafviklingen kan den udvides med lysregulering. Herudover vil forvaltningen følge trafikudviklingen i området, efter etableringen af centerområdet for at kunne se eventuelle behov for tiltag, f.eks. ved Stena og Søndervang eller krydset Grundtvigs Allé. Jyske Vestkysten den 7.12. Sønderborg Kommune vil eftergive lån for 15 millioner kroner. På sit næste møde forventes økonomiudvalget at eftergive 98 rente- og afdragsfri lån, skrevet af Birte Juhl Mathiasen. Før kommunesammenlægningen i 2007 har de tidligere Alsund kommuner givet næsten 100 lån til etableringen af spejderhytter, sportsbaner og klubhuse. Lån, som Sønderborg Kommune har overtaget, men ikke har den mindste udsigt til at få indfriet, fordi de er renter- og afdragsfri. Dem ønsker forvaltningen nu eftergivet, og det skal økonomiudvalget tage stilling til på sit kommende møde. Teknisk set vil eftergivningen af lånene foregå på den måde, at lånene konverteres til anlægstilskud, hvis økonomiudvalget ellers godkender sagen, forklarer borgmester Erik Lauritsen. Det vil være en fordel at få ryddet op i de gamle lån. Det vil være en administrativ forenkling for både Sønderborg Kommune og låntagerne, at håndtering og opfølging bortfalder, siger Erik Lauritsen i en pressemeddelelse. Jyske Vestkysten den 7.12. Historisk bog om havnen med filmbider. Lokalhistoriker Sten Bøje Poulsen har lavet en bog med gamle unikke fotos fra Sønderborg Havn. Enkelte sider har en kode, der kan scannes og føre en hen til små gamle filmstumper. Skrevet af Henrik Rath. I dag er han pensioneret skolelærer, men Sten Bøje Poulsen har en passion for lokalhistorier fra Sønderborg, som han flyttede til for mange år siden. I flere år har han nu udgivet Sønderborg-kalenderen om historiske fotos og tekster. Desuden driver han hjemmesiden www.sønderborghistorier.dk, ligesom han har udgivet flere bøger om specielt byens historie. Nu er der så en ny bog på gaden. Det er godt 50 sider samlet under titlen Fra trafikhavn til turisthavn, hvor Sten Bøje Poulsen i før og nu fotos viser og forklarer, hvad havnen og området fra slottet til verdens ende var tilbage fra 1800-tallet og frem mod nutiden med restaurationsliv, multikulturhus og topmoderne hotel. Som en rigtig smart finesse har Bøje Poulsen udstyret enkelte sider med en QR-kode, der kan scannes med en smartphone, og dermed lede en hen til gamle optagelser fra en svunden tid. Du kan få mere at vide om køb ved at skrive til Sten Bøje Poulsen på mailadressen forlag@sønderborghistorier.dk. Og det var mailadressen forlag@sønderborghistorier.dk. Jyske Vestkysten den 7.12. Grønne robotter skal slå græsset. Forleden besøgte borgmester Erik Lauritsen Sønderborg Skov og Park og Have for at høre mere om en ny opfindelse. De har fået specialbygget klimavenlige robotplæneklippere, der kører på solenergi. Skrevet af Mathias Ingemann Holm. Til foråret skal to robotplæneklippere passe græsset ved Skellestadion. Deres drift bliver fuldstændig CO2-neutral. Det er Sønderborg Skov og Park og Have, der står bag robotterne. For at høre mere om robotplæneklippernes mulige gavn for Sønderborg Kommune, var borgmester Erik Lauritsen i torsdags på besøg ved virksomheden. Jeg er virkelig stolt af, at lokale virksomheder går forrest med nye løsninger, siger borgmester Erik Lauritsen. Kommunen har jo et mål om at blive CO2-neutrale, og det er virkelig vigtigt, at lokale virksomheder hjælper med at skubbe i den rigtige retning, siger borgmesteren. Hos Sønderborg Skov og Park og Have har de fået hjælp til at udvikle CO2-neutrale robotplæneklipper. En løsning, de er stolte af at præsentere for Sønderborgs borgmester. Vi har fået hjælp udefra til at udvikle løsningen, men nu har vi robotplæneklipperne, der er fuldstændig drevet af solcelleenergi, fortæller Frode Steffensen, en af de tre indehaver af Sønderborg Skov, Park og Have. Robotterne kommer fra Husqvarna, men solcelleløsningen har vi selv fået lavet. Simpelt sagt er de nye plæneklipper de første, der ikke har brug for at blive koblet op til en stikkontakt. De har deres egen ladestation, der kun får strøm fra solen. Vi har ikke hørt om nogen andre, der har en løsning ligesom vores. De tidligere robotter brugte 4 kilo CO2 om måneden på 5.000 kvadratmeter. De nye plæneklippers forbrug går lige i nul, fortæller Frode Steffensen. Med de nye solcelleanlæg kan robotterne køre helt selv fra tidligt april til starten af vinter. Det kalder vi en sæson. Der er ikke sol nok om vinteren, men der skal græsset alligevel ikke klippes, fortæller Frode Steffensen. Indtil videre er det kun de to robotter, der skal tages i brug. Borgmester Erik Lauritsen glæder sig over den nye løsning og regner med, at de to bliver til flere. De nye robotter går godt i hånd med den optimering, vi er i gang med ved kommunen, fortæller Erik Lauritsen. Hvis vi skal nå vores klimamål, så er vi nødt til at sætte fokus på de her løsninger, fortæller han. Til at starte med regner borgmesteren med, at kommunen har brug for noget tid til at vurdere, om det er den rette løsning. Jeg er ikke i tvivl om, at brugen af robotter er en del af løsningen på at nå klimamålene. Og jeg tror, at lige præcis den her løsning kan passe rigtig godt. Men selvfølgelig skal vi se, om det virker efter planen, før vi investerer, siger Erik Lauritsen. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at det her er et af de rigtige valg, siger han. Jyske Vestkysten den 7.12. Krigsveteraner får en sansehave. Fyrmesterens have ved Kajnes Fyr skal indrettes, så hjemvendte soldater med flossede nerver kan finde ro. Skrevet af Birte Jul Mathiasen. Sønderborg Sygehus har en, og det samme har mange plejehjem. Nemlig en sanse- eller terapihave, hvor planterne er nøje udvalgt ud fra, hvordan de påvirker synet, føle- og lugtesansen. Sådan en sansehave får Sønderborg Kommunes krigsveteraner nu også. Arbejdet med at anlægge bedene ved Kajnes Fyr er allerede gået i gang. Sansehaven etableres ved fyrmesterboligen som en del af en øget indsats for at hjælpe veteranerne videre i deres liv. Sønderborg Kommune købte i 2014 Kajnes Fyr af Søfartsstyrelsen, og bygningerne har siden været anvendt som støttecenter for hjemvendte soldater med posttraumatisk stress eller andre psykiske senfølger af at have været i krig. 34 personer har benyttet stedet gennem 2019, oftest i weekenderne sammen med deres familie. Samtidig er de blevet tilknyttet en mentorordning med støtte fra Kim Andersen, som Sønderborg Kommune har ansat som veterankoordinator. Sønderborg Kommune har hidtil brugt 152.000 kroner om året på at vedligeholde Kajnes Fyr. Men med beslutningen om at etablere en sansehave, har politikerne i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget besluttet at bruge yderligere 166.000 kroner på at fyret, fyrmesterboligen og på de udendørs arealer. Pengene tages fra andre arbejdsmarkedsforanstaltninger. Det er godt for både veteranerne og området. Og når Kajnes Fyr ikke anvendes til veteranindsatsen, kan fyret eventuelt anvendes til andre målgrupper, siger Jan Pukopek Jensen, formand for udvalget, i en pressemeddelelse. Med løn til veterankoordinatoren og fleksjobbere, som skal passe sansehaven, vil Sønderborg Kommunes udgifter til veteranerne ved Kajnes Fyr blive alt 1,2 millioner kroner årligt. Fakta. Sansehaver. I Sverige har man i mange år behandlet udbrændte svensker i haver med terapeutisk virkning. Her har det vist sig, at behandlingen får 3 ud af 4 tilbage på arbejdsmarkedet. Når sansehaven ved Kajnes Fyr tages i brug, vil Sønderborg Kommune begynde at indsamle viden om, hvordan den virker på brugerne. Jyske Vestkysten den 8.12. Udgifter til sikkerhedskrav kan lukke Kultur- og Idrætsnatten. Styregruppen bag Kultur- og Idrætsnatten har på grund af øgede sikkerhedskrav ikke flere penge til at gennemføre arrangementet fra 2021. Fungerende formand for Kulturudvalget Jesper Kok vil sikre arrangementet, men vil ikke love penge lige nu. Skrevet af Katrine Lund Valsted. Flere tusind mennesker tog til Kultur- og Idrætsnatten i august, da 126 foreninger og aktører stillede op med aktiviteter og stande. I 22 år har der været Kultur- og Idrætsnat i Sønderborg, men nu er styregruppen bag ved at løbe tør for penge. Styregruppen får 170.000 kroner i støtte fra kommunen hvert år. Men øgede krav om terrorsikring og generelle sikkerhedsforanstaltninger har gjort det dyrere at arrangere Kultur- og Idrætsnatten. Styregruppen har derfor bedt Sønderborgs politikere om at øge støtten med 70.000 kroner årligt, men på trods af flere møder med forvaltningen og en e-mail til byrådets politikere, føler styregruppen, at der ikke er opbakning til Kultur- og Idrætsnatten. Vi har udvist rettidig omhu og henvendt os til kommunen i februar. Hvis man har råd til Tour de France og PostNord Danmark rundt, så har man vel også råd til et af de største endagsarrangementer i Sønderborg. Hvis det først lukker ned, så kommer der aldrig op at køre igen, siger Erik Rosenbæk Bollerslev, der er formand for styregruppen. Styregruppen har en økonomi til at gennemføre arrangementet i 2020. I 2018 havde styregruppen et underskud på 70.000 kroner, og i 2019 er der et underskud på 40.000 kroner. Styregruppen har lavet en 40 sider sikkerhedsplan for terror og sikkerhed i almindelighed. Planen beskriver alt fra terror til situationer, hvor folk falder i vandet. Kultur- og idrætsnatten har haft ekstra udgifter til mere belysning, radioer, uniformer og højtalere. Den største indtægt kommer fra Sønderborg Kommune, og så får styregruppen en del af overskuddet fra natløbet, som foregår samme aften. Og restauranterne betaler for at leje ekstra plads til borde på havnene. Kultur- og idrætsnatten er vores hjertebarn, og der ligger mange frivillige timer i det. Vi bruger et halvt årsværk hvert år. Det er en betragtelig indsats for at stable sådan et arrangement på benene. Havnen er fyldt med ypperste kultur. Der kommer op mod 30.000 mennesker, som bliver oplyst, belyst og informeret. Arrangementet sætter Sønderborg på landkortet, siger Erik Rosenbæk Bollerslev. Fungerende formand for Udvalget for Kultur, Idræt, Handel og Turisme, Jesper Kok, bakker op om styregruppen, men vil ikke love penge lige nu. Det er en god gruppe af mennesker, der har knoklet mange år med arrangementet. Det er nogle fantastiske mennesker, som gør et kæmpe stykke arbejde og løfter en stor opgave. Det er et kæmpestort arrangement, og det skal vi ikke ødelægge, siger Jesper Kok. Ønsket om at øge tilskud til 240.000 kroner er ikke blevet behandlet politisk. Det er ikke kun en snak om at skrue op for et budget. Vi bakker op om arrangementet, men nogle gange skal man også stoppe op og se på, hvordan det kan udvikle sig. Nu skal vi ind i en god proces og kigge arrangementet igennem, så det kan leve i mange år endnu. Vi skal se på, hvordan vi kan understøtte det. Det er en arbejdsopgave, som vi skal i gang med straks i det nye år, siger Jesper Kok. Fakta. Kultur- og idrætsnatten. Kultur- og idrætsnatten begyndte for 22 år siden i anledning af Dansk Idrætsforbunds 100-års jubilæum. 10 udvalgte byer havde i den anledning en idrætsnat, og det var en succes i Sønderborg, som man valgte at videreføre. Der sidder 3 i styregruppen, og der er i alt 16 frivillige bag arrangementet, ud over de foreninger og aktører, som stiller op på selve aftenen. Der er kultur- og idrætsnat fredag den 21. august 2020. Jyske Vestkysten den 9.12. Kommunaldirektør krævede oplysning om forurening skjult. Sønderborg Kommune vil ikke have oplysninger frem om forurenet område nær Ferry Resort, viser aktindsigt. Kommunaldirektør understregede på et møde, at avisen og dermed offentligheden slet ikke skulle have indsigt i det referat. Det er klart i strid med loven, siger eksperter. Skrevet af Rasmus Just og Rikke Balser Knudsen. Sønderborg Kommunes øverste embedsmand gik ifølge flere eksperter langt over grænsen for, hvad en embedsmand kan tillade sig, ved at forsøge at hemmeligholde væsentlige oplysninger for offentligheden. Det konkluderer de på baggrund af et referat fra et møde om Himmark Strand, der er et forurent område på Nordals. Avisen har fået aktindsigt i mødereferatet fra oktober sidste år, hvor repræsentanter for Sønderborg Kommune, Region Syddanmark og Danfoss mødtes om sagen. Som beskrevet i avisen forleden, har Danfoss for nylig overtaget styringen af forundersøgelser på stranden, efter at der i dette efterår er konstateret en kraftig forurening med det kræftfremkaldende stof vinylklorid og indført badeforbud. Med mødet i oktober sidste år var situationen endnu ikke så alvorlig, men udsigten til, at en langvarig proces med undersøgelse af en muligvis alvorligere forurening bekymrer tydeligvis Sønderborg Kommunes repræsentanter, idet kommunen har store summer på spil i etablering af Nordals Resort. De første gæster forventes at ankomme i slutningen af 2021 eller begyndelsen af 2022 til det, der bliver et af de største ferieresorts i Danmark, med 500.000-600.000 gæster årligt og med 300-500 arbejdspladser til følge. Det fremgår, at opgaven med at finde investorer og operatører ser ud til at lykkes. Kommunen har bevilget 100 millioner kroner til udbygning af P-plads, veje med videre. Forureningssagen er dog en sten i skoen, lader udviklingskonsulenten fra kommunen mødedeltagerne forstå. Udviklingsselskabet ser bekymret på udviklingen. Man er bekymret især for skiltningen i området tæt beliggende ved ferieresortets område, forklarer han ifølge referatet. Resortet vil efter planen ligge 1,2 km fra forureningen, men en vandresti langs vandet gør, at gæsterne i et eller andet omfang vil komme i berøring med det forurenede område. Region Syddanmark har ansvaret for forureninger og har sager, hvor der er direkte sundhedsrisiko for mennesker som højeste prioritet. og det er på dette tidspunkt i efteråret 2018 ikke tilfældet med Himmarkstrand. Regionens ingeniør på sagen, Christian Dragsbæk Ravn, forklarer dog, at undersøgelser fra 2018 indikerer, at de værste forureninger formentlig ikke er fundet. Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at skiltningen skal forblive, og at ophold i det sydlige område frarådes. Det fremgår af referat, at både Danfoss og Sønderborg Kommune meget gerne ser situationen løst så hurtigt som muligt. Byrådsmedlem Tage Petersen spørger, om der skal være fuldstændig ryddet op, inden ferieresortet iværksættes. Mette Christensen, chef for regionens afdeling for miljø og råstoffer, svarer dertil, at regionen kun kan gøre det, der er hjemmel til. På det foreliggende grundlag vil en oprensning ikke give mening, konkluderer afdelingschefen. Jørgen Lehmann Petersen, formand for regionens miljøudvalg, understreger, at man ikke kan forvente, at regionen har lavet en oprydning, så skilte kan være fjernet inden resortåbningen. Kommunaldirektør Tim Hansen fra Sønderborg Kommune henleder derefter opmærksomheden på kommunikationen, idet han har fået en henvendelse fra Jyske Vestkysten ugen forinden. Christian Dragsbæk Ravn oplyser, at regionen har udleveret materiale til avisen og vil udlevere mere efter mødet. Han tilføjer, at avisen gerne vil have navnene på deltagerne i dagens møde samt et referat. Det afviser Tim Hansen, som først slår, at Jyske Vestkysten ikke skal have udleveret referatet, det er et internt notat. Skal slet ikke udleveres, før vi har en række løsninger på problemet. Skal heller ikke oplyses konkrete navne på mødedeltagerne, men kun oplysninger om, at der har været deltagelse af personer fra henholdsvis Danfoss, kommunen, regionen og politikere, lyder det fra kommunaldirektøren. Ifølge kommunens udkast til referat forestår Jens Gade fra Danfoss, at budskabet fra regionen kunne være, at den har besluttet at lave en finkæmmet undersøgelse, for derefter tage stilling til, hvordan man vil håndtere situationen. Ifølge regionens svar på kommunens udkast til referatet, afviser regionens afdelingschef Mette Christensen totalt den udlægning. Dette husker ikke blev sagt i plenum. I givet fald vil jeg have sagt det imod, for det er ikke konklusionen, skriver hun som en kommentar til referatet. Et par uger efter mødet får avisen afslag på aktindsigt i mødereferatet. Begrundelsen er, at der er tale om et internt dokument. Kommunen noterer desuden, at dokumentet slet ikke foreligger endnu. Dermed er det juridisk set ikke et dokument at udlevere. Alligevel henviser kommunen til netop den begrundelse, som Tim Hansen har givet på mødet om, hvorfor avisen ikke skal have aktindsigt. Jyske Vestkysten har præsenteret sagens akter for en række eksperter i offentlig forvaltning og jura. De vurderer samstemmigt, at kommunaldirektør Tim Hansens ageren er langt over grænsen og hæfter sig særligt ved hans klare budskab om, at offentligheden overhovedet ikke skal have noget at vide, før vi har en række løsninger på problemet. Det er helt galt. Han må ikke tage stilling til en aktindsigtsanmodning, der ikke er kommet, og i øvrigt er han ikke i stand til at vurdere retten til aktindsigt, inden dokumentet er lavet. Selvom det er internt, kan der være nogle ting, som skal udleveres alligevel. Eksempelvis faktuelle oplysninger. Han har også pligt til seriøst at overveje mere offentlighed, vurderer Sten Bønsing, professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Sten Schaumburg Møller, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, er enig. Det er et usagligt hensyn, at dokumentet ikke skal udleveres, før der er fundet løsninger. Ideen med offentlighedsloven er, at offentligheden kan tjekke myndighederne efter. Den skal ikke tage hensyn til, om kommunaldirektøren synes, det ser smart ud. Det er bemærkelsesværdigt, at kommunaldirektøren kommer med den udtalelse, og det er bemærkelsesværdigt, at det kommer med i referatet. Oluf Jørgensen, ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, bemærker, at det ser ud til, at man vil omgås lovreglerne om offentlighed. Han finder også kommunens afslag på aktindsigt i referatet bemærkelsesværdigt. Her vælger kommunen at betegne dokumentet som intern, selvom kommunen samtidig forklarer, at dokumentet ikke foreligger, fordi det ikke er færdigt. Dermed tager Sønderborg Kommune forskud på tingene, mener Oluf Jørgensen. Man har på forhånd besluttet sig for at omgå reglerne om aktindsigt for at undgå offentlighed. Han understreger, at det er et mødereferat, der sendes mellem myndighederne og mellem myndighederne og Danfoss, og derfor ikke kan hemmeligholdes som et internt dokument. Offentlighedsreglerne gælder også for et udkast til et referat, som sendes til andre uden for huset, forklarer Oluf Jørgensen. Også kommunaldirektør Tim Hansens ønske om at skjule, hvem der har deltaget i mødet, er i strid med loven, fastslår Oluf Jørgensen. I Danmark kan det som udgangspunkt ikke hemmeligholdes, hvem der har deltaget i et møde, og navne kan ikke skjules ved aktindsigt. Jyske Vestkysten den 9.12. Kommunaldirektør. Der er ikke noget hemmeligt i det referat. Kommunaldirektør Tim Hansen afviser, at han i strid med loven havde til hensigt at skjule oplysninger om situationen ved den forurenede Himmark Strand. Skrevet af Rikke Balser Knudsen og Rasmus Just. Tim Hansen, kommunaldirektør i Sønderborg Kommune. Hvorfor fastslog du på et møde mellem kommunen, Danfoss og regionen, at der overhovedet ikke skulle gives aktindsigt i referatet? Du glemmer konteksten. Regionen siger på mødet, at den har en aftale med en Jyske Vestkysten journalist en time efter mødet, og det er derfor, jeg reagerer, som jeg gør. Vi kan ikke udlevere noget som helst en time efter et møde, hvor vi dels ikke ved, hvad vi skal sige til borgerne, og dels skal hjem og orientere byråd og bestyrelse. Jeg læser din udtalelse som om avisen under ingen omstændighed skal have udleveret referatet, før der foreligger en løsning. Det er det, du har refereret for. Nej, det har jeg ikke nogen holdning til. Det skal jo følge de generelle regler, der ligger. Der er ikke noget hemmeligt i et referat, som ikke tåler dagens lys. Jeg ville bare sikre mig, at det ikke blev udleveret en time efter mødet. Mener du, at det er fejlciteret? Der står jo i referatet, du fastslår, at vi ikke skal have referatet, før der er en løsning. Og der står intet om, at det kun er inden for den efterfølgende time, du snakker om. Det undrer mig, at du ikke har bedt om at få udtalelsen specificeret. Det har jeg ikke haft grund til, fordi der ikke har ligget nogen ond intention i det. Problemet er jo, at du går ind og afgør, at det her er et internt notat, og at det ikke skal udleveres, før der er løsninger. Det er jo ikke en vurdering, du kan lave på det her tidspunkt. Det er et juridisk spørgsmål, hvad vi kan få udleveret. Det kan godt ske. Jeg vil bare sige, at det var ikke den kontekst, det var ment. Jeg har ikke tænkt specielt meget over, hvordan det lige er formuleret i det referat. Vi søger aktindsigt i referatet et par dage senere. Vi får afslag med begrundelsen, at referatet er internt. Altså den samme begrundelse, som du gav på mødet. Har du haft noget med sagsbehandlingen af anmodningen at gøre? Nej, ikke som jeg erindrer. Jeg var med til mødet, fordi jeg var stand-in for den pågældende direktør, og jeg har ikke været inde i sagen siden. Du har altså ikke haft noget imod, at vi skulle have aktindsigt i referatet senere hen. Ikke som jeg erindrer i hvert fald. Nu er det jo et år siden. Jeg vil gerne slå fast, at der ikke er sagt noget odiøst på det møde, som ikke tåler offentlighedens lys. For mig handler det om tidspunktet. Hvorfor fik vi så afslag, da vi reelt søgte aktindsigt? Mit bedste bud er, at referatet ikke var godkendt af alle parter, så folk har haft en opfattelse af, at det er internt. Det kan se ud, som om det ikke var belejligt at få referatet ud set i lyset af det ferieresort, man gerne vil have. Du siger, at det ikke skal frem, før der er løsninger, og det peger jo længere frem end blot en time. Vi tænkte ikke meget længere frem, da vi sad på mødet. Kan du forstå, at man får fornemmelsen af, at du har haft intention om at holde noget hemmeligt for offentligheden? Havde jeg haft referatet, kunne jeg have givet borgerne langt flere detaljer og mere viden i sagen. Nej, det forstår jeg ikke. Regionen har netop kørt med en meget tydelig åbenhed i den her sag, og det er ikke rimeligt over for deltagerne rundt om bordet, hvis man ikke har en vis arbejdstid til at summe over de ting, der bliver sagt på mødet, og overveje, hvad der skal siges til borgerne og til de respektive bestyrelser. Vores bestyrelse skal jo ikke læse om det i Jyske Vestkysten. Offentligheden tager ikke hensyn til den slags. Den bygger på en juridisk vurdering, ikke på, hvornår en kommune gerne vil have oplysningerne ud. Hvis jeg har brug for at skrive den forkerte vurdering, så gør det. Det er rimelig rolig over. Det er fair nok. Hvis det er en fejl, det er bare ærgerligt. Du lægger op til i strid med loven, at navnene på mødedeltagerne ikke skulle udleveres. Hvorfor det? Folk vidste ikke, hvem hinanden var, og derfor ville jeg have referatet færdigt, før folks navne blev udleveret. Jeg synes i det hele taget, at det er underligt at give et interview om et møde en time efter det er afholdt, når det er første gang folk er sammen. Fakta. Sagen kort. I 1950'erne og 60'erne dumpede Danfoss, hvad der svarer til 60.000 liter flydende industriaffald om året ved Hemmark Strand på Nordals. Det skete med myndighedernes tilladelse. flere undersøgelser siden 1993 har slået fast, at stranden er forurenet. Men først i september 2019 stod det klart, hvor slem forureningen i virkeligheden er. Her afslørede undersøgelserne kraftig forurening med det kræftfremkaldende stof vinylklorid. Jyske Vestkysten den 9.12. Nordals Ferie Resort lægger stram tidsplan, før tilladelsen udløber. Senest den 8. november 2020 skal spaden være i jorden til det kommende ferieresort på Nordals. For dagen efter udløber den forsøgsordning med kystnære placeringer, som Folketinget vedtog i 2015. Skrevet af Henrik Rath. Ekstraordinære politiske udvalgsmøder og travlhed bag skrivebordene i den kommunale forvaltning. Det er i virkeligheden forud for realiseringen af Nordals ferieresort, der gerne skulle byde sig til om 3-4 år. Men det hele afhænger af, at man når i mål med alt det administrative arbejde, før udløb af fristen for tilladelsen til at opføre et ferieresort tæt på kysten. De tilladelser uddelte Folketinget 10 af rundt omkring i landet tilbage i 2015. På Nordals rækker den til 9. november næste år. Investorerne står jo klar, så nu får vi i gang sat den nødvendige lokalplan og kommuneplantillæg. Vi skal nok nå i mål, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Åse Nygaard. Sagen har netop været behandlet i udvalget, hvor også Tage Petersen sidder. Nordals Ferieresort er et kæmpe projekt, og det er en lang og indimellem tung proces at få alle formaliteter og hele plangrundlaget på plads. Men med igangsætning af lokalplanen har vi i hvert fald nået en vigtig milepæl. Det forventes, at resortet vil tiltrække flere end 200.000 besøgende hvert år og skabe omkring 300 arbejdspladser. Tanken er, at oplevelsesparken Universe og ferieresortet skal trække hinandens besøgstal op. For at nå derhen har udvalget nu vedtaget, at forvaltningen selv beskriver som en stram tidsplan. Forvaltningen og ferieresortets udviklingsselskab udarbejder nu sammen blandt andet lokalplaner, tillæg og miljørapport. Allerede i januar indledes der med hele 3 borgermøder. Sidst i maj skal der så være ekstraordinært møde i både teknik- og miljøudvalget, samt økonomiudvalget og byrådet, hvor forslag til lokalplan og kommuneplantillæg behandles. Midt i juni så endnu et borgermøde, og midt i august færdigbehandling af indsigelser og fremlægning af en samlet rapport. Sidst i august er der så endnu en omgang ekstraordinære møder i teknik- og miljøudvalget, samt økonomiudvalget og byrådet, hvor den endelige lokalplan og kommuneplantillæg behandles. Så er der en 4 ugers lang klageperiode, og som rosinen i pølseenden påbegyndes af opførelsen af ferieresortet den 8. november 2020, dagen før tilladelsen udløber. Fakta. Nordals Ferieresort. Nordals Ferieresort er på 190 hektar og placeret nær Universe. Bitten og Mads Clausens Fond og Linak Holding skyder 1,2 milliarder kroner i Nordals Ferieresort, som skal stå klar for at tage imod besøgende i 2023. Sønderborg Kommune står for byggemodning, pier, som er en bro, lokalplan og infrastruktur, og vil på forskellig vis skyde 112 millioner kroner i resortet. Her er 12 millioner kroner i udviklingsselskabet, og derudover er der budgetlagt 100 millioner kroner i de kommende års budgetter. Det har været på tapetet siden 2015, hvor der blev givet tilladelse til 10 projekter i Danmark, der får lov til at gå ud i kystbeskyttelseszonen. Nordals Ferieresort indeholder 500 feriehuse med et privat sommerhusområde, der kan komme til senere. Waterpark, trætophuse, pælehuse, center med restauranter, aktiviteter og købmand. Strandcafé, besøgsgård, observatorium, eko-korridor, indendørs og udendørs aktiviteter, gang- og cykelstier. Jyske Vestkysten den 10.12. Borgmester beklager forsøg på mørklægning i forureningssag. Det får ingen konsekvenser for kommunaldirektør Tim Hansen fra Sønderborg Kommune. Han forsøgte at skjule oplysninger om et forurent område på Nordals og et kommende stort ferieresort. Borgmesteren beklager dog forløbet. Skrevet af Holger Jebsen. Sønderborg Kommune fulgte ikke loven, da kommunaldirektør Tim Hansen sidste år på et møde fastslog, at Jyske Vestkysten under ingen omstændigheder skulle have indsigt i referat om forureningen ved Hemmark Strand. Nu beklager borgmester Erik Laursen kommunens agerende. Det sker efter, at avisen mandag fortalte, at Tim Hansens håndtering ifølge flere eksperter i offentlig forvaltning og jura var langt over grænsen til, hvad en embedsmand kan forsøge at holde skjult for offentligheden. I bagklodskabens klare lys skulle vi nok have håndteret det anderledes. Det vil jeg da også gerne beklage. I forhold til sagen, så mener jeg, at det var rigtigt i første omgang lige at holde lidt igen og tage luft ind, før vi meldte noget ud. Der skulle jo også være et referat, vi kunne udlevere. Men i anden omgang er det ikke godt nok. Der må vi erkende, at vi ikke har fulgt reglerne helt, og det skal vi naturligvis gøre bedre, siger Erik Laursen og tilføjer, at sagen ikke får konsekvenser for kommunaldirektøren. Jeg tror ikke, det har været hans intention at holde det skjult. Vi kan alle lave en fejl, og det var noget andet, hvis han gentagne gange havde gjort det samme. Politisk ordfører og byrådsmedlem Peter Hansen er enig. Jeg føler mig overbevist om, at Tim Hansen ikke ønskede at holde noget skjult for borgerne, men at han ønskede at have styr på detaljer, at få orienteret alle først og få godkendt referatet af alle parter. I Jyske Vestkysten mandag blev det afsløret, hvordan Tim Hansen forsøgte at hemmeligholde et referat fra et møde i efteråret 2018 om det stærkt forurenede område ved Hemmark på Nordals, hvor der er planer om et stort ferieresort. Tidligere i år er der fundet meget store mængder af det kræftfremkaldende stof vinylklorid, præcis i det område, hvor Sønderborg Kommune har stærke interesser, og besluttet at bruge 100 millioner af skatteborgernes penge på infrastruktur i området for Nordals Resort. Her forventes om få år at være 500.000-600.000 gæster årligt, og det vil skabe hen ved 500 arbejdspladser. Tim Hansen sagde ifølge et referat fra mødet, som Jyske Vestkysten har fået aktindsigt i, at Jyske Vestkysten ikke skal have udleveret referatet. Det er et internt notat. Han sagde også, at der slet ikke skal udleveres noget, før der er løsninger på problemet, og heller ikke udleveres navne på deltagerne i mødet. En række eksperter kritiserer det som i strid med offentlighedsloven. På det samme møde deltog borgmester Erik Lauritsen og Åsa Nygaard fra Fælleslisten. Tim Hansen har selv i Jyske Vestkysten mandag afvist, at han havde til hensigt at skjule noget som helst. Peter Hansen tror også på kommunaldirektøren. Hvis du spørger mig, om jeg har mistillid til kommunaldirektøren, fordi der har stået en historie i Jyske Vestkysten, så må jeg sige nej, siger Peter Hansen. Det har han jo ikke spurgt om, men jeg kan da spørge, om du mener, det bør have nogle konsekvenser for kommunaldirektøren. Nej. På det foreliggende grundlag har jeg fuld tillid til kommunaldirektøren, siger han. Peter Hansen forventer, at sagen vil blive drøftet på økonomiudvalgsmøde i denne uge. Det ville da være naturligt, at vi lige drøfter det, siger han. Dansk Folkepartis gruppeformand i byrådet, Stefan Lydal, kender også kun til sagen fra pressen. Jeg tænker, at borgmesteren må have en snak med kommunaldirektøren om at forvalte efter offentlighedsloven. Men det er måske noget, vi kan drøfte i økonomiudvalget på onsdag, siger han. Jyske Vestkysten den 10.12. Udvalget vil hylde kulturen med en pris. Udvalget for kultur, idræt, handel og turisme har besluttet at stifte en ny kulturpris, Kompasnålen, som skal uddeles til en person eller en forening. Skrev der Katrine Lund Valsted. Kulturen skal hyldes i Sønderborg Kommune. Det skal ske med en kulturpris, som skal gå til en person eller forening, som arbejder for at fremme kommunens kulturliv, og sætter retning inden for kulturen. Det har udvalget for kultur, idræt, handel og turisme besluttet. Ideen til kulturprisen kom fra kulturaktørerne på arrangementet Kulturforum. Der er et ønske om at lave en kulturpris som et godt eksempel, andre kan følge. Vi har lyttet og vil gerne uddele et skulderklap. Vi skal huske at fortælle de gode historier, for der sker så mange gode ting i Sønderborg Kommune og i kulturlivet. Derfor har vi imødekommet det ønske, siger Jesper Kok, der er fungerende formand for kulturudvalget. Prisen skal hedde Kompasnålen. Her peger kulturkompasset hen, og med prisen følger 10.000 kroner. Alle kan indstille foreninger eller personer til prisen for enkelte arrangementer eller varige tiltag. En jury bestående af politikere i kulturudvalget, den kommunale kulturchef samt en privat aktør skal udpege vinderen. Formålet med prisen er at hylde de frivillige personer eller foreninger, der gør en særlig indsats for kommunens kulturliv. Den særlige indsats skal sætte retning, nytænke og være fremsynet, lyder det fra kulturforvaltningen. Prisen skal uddeles på Kulturforum, hvor kommunens kulturaktører mødes med politikere og forvaltning og snakker om fremtidens kulturoplevelser i Sønderborg Kommune. Næste kulturforum er planlagt til 7. marts 2020, der åbnes for indstillinger til kulturprisen i januar 2020. Jyske Vestkysten den 11.12. Mange vil være Hotel Alsiks nye direktør. Indtil videre har flere end 40 søgt stilling som den øverste chef for Alsik Hotel. Også i udlandet er der interesse. Ansøgningsfristen er 31. december, og man går efter en person fra hotelbranchen. Skrev der Henrik Rath. Flere end forventet har fået øje på Alsik Hotel, og det er ikke kun fordi det stikker et pænt stykke op i luften. Landstenens 4-stjernede hotel leder nemlig efter en ny direktør, og det trækker i mange kompetente kræfter. Vi har ikke sat tal på vores forventninger til antallet af ansøgere, men vi havde ikke regnet med det her høje antal, siger Preben Nessager, partner i firmaet Telling & Nessager, der har speciale i rådgivning af hotelbranchen, og som er sat til opgaven med at finde Alsiks kommende direktør. Men det undrer os nu heller ikke. Det er et dejligt hotel og spændende opgaver, der venter den kommende direktør. Og så har det jo fået ekstra bevågenhed i udsendelsen på TV3 med kokken Jesper Kok, tilføjer Preben Nessager. I ansøgerfeltet er der også mange kompetente folk fra både ind- og udland. Blandt dem i udlandet er også danskere, som overvejer at rejse hjem, siger Preben Nessager. Bitten og Mads Clausens Fond, der har finansieret størstedelen af hotellet til 700 millioner kroner, overtog driften fra den tyske hotelkoncern Rimk i slutningen af september. I den forbindelse stoppede direktør Henrik Bille Petersen, som i 2018 blev indsat som direktør af Rimk. Han afløste Emilie Heinzius, som med baggrund i ledende jobs i en lang række Rimk-hoteller, tiltrådte som direktør i januar 2018. I øjeblikket er John Ankjær fra Telling & Nessager indsat som direktør, indtil der er fundet en permanent løsning. Der er ansøgningsfrist 31. december, hvorefter der skal træffes en beslutning. Vi er i en god proces, og vi løbende vurderer ansøgerfeltet helt frem til årsskiftet. Senest mod slutningen af januar har vi fundet den rette. Hvornår navnet på den nye hoteldirektør afsløres, afhænger af, hvornår vedkommende kan tiltræde, siger Preben Nessager. Han understreger, at den rette person skal have en solid baggrund fra hotelbranchen. Det er vigtigt, at den kommende direktør kender hoteldrift helt ud i fingerspidserne, så de øvrige ledere kan gå til vedkommende og få gode råd. Havde det været et hotel med flere år i drift, kunne leder fra en anden branche godt have kommet på tale, siger Preben Nessager. I stillingsopslaget står der blandt andet, du har erfaring fra et tilsvarende krævende lederjob i branchen og forstår således stor driftskompleksitet, herunder meget gerne erfaring med spadrift, vigtigheden af motiverende personaleledelse og ikke mindst direkte kontakt til kunder og gæster. Du er med andre ord en dygtig og respekteret forretningsperson. Samtidig er du vant til at arbejde i en organisation, drevet af passion og har en naturlig situationsfornemmelse og udpræget forståelse for omdømme, står der at læse i stillingsopslaget. Sprogligt mestrer du foruden dansk også engelsk og gerne tysk i skrift og tale, og har i det hele taget et internationalt perspektiv. Du er sikkert bosiddende i rimelig afstand fra hotellet, eller er villig til at etablere dig her for at sikre en lokal forankring. Små notitser. Jyske Vestkysten den 9.12. 197 familier har søgt julehjælp i Sønderborg. Dansk Folkehjælp er Danmarks største uddeler af julehjælp til fattige børnefamilier, og på landsplan har 14.671 familier søgt om hjælpen. Her er boet de 197 i Sønderborg. For at Dansk Folkehjælp kan opfylde ønskerne fra familierne, skal organisationen indsamle næsten 200.000 kroner. Julen er hjerternes fest, men julen er også en forbrugsfest, og derfor er december en tid, hvor økonomiske forskelle i Danmark bliver meget tydelige. Skel, der går mest ud over børnene. Derfor håber jeg, at vi kan samle så mange donationer ind til julehjælp, at færrest mulige må gå forgæves, siger generalsekretær Claus Nørlem fra Dansk Folkehjælp i en pressemeddelelse. Familier, der modtager julehjælp, skal være enlige forsørgere på overførselsindkomst og have hjemmeboende børn under 18 år. Dansk Folkehjælps julehjælp har en samlet værdi af 15.000 kroner per familie og består af julemad og kolonialvarer til en værdi af 500 kroner, samt et gavekort til gaver til familiens børn til en værdi af 1.000 kroner. Politirapporten i tiden 5.12. til 11.12. Mand fængslet for at tæske 14-årig kæreste. En mand på 19 år er blevet varetægtsfængslet til tirsdag den 17. december for vold mod sin 14-årige kæreste. Før dommer Henriette Frølich lukkede dørene i grundlovsført ved retten i Sønderborg, erkendte manden sig delvis skyldig i volden, som Syd- og Sønderjyllands politi mener er foregået i mandens hjem i centrum af Nordborg. Han er sigtet for onsdag fra kl. 4 om natten til kl. 7 om morgenen at have slået den 14-årige pige med knyttet næve og med flad hånd, ligesom han er sigtet for at have taget kvælertag på hende med begge hænder, så der kom blå mærker på halsen og kroppen. Han er også sigtet for at have slukket en cigaret på brystet af pigen. Handicaphjælper tager drabstiltalt ældre kvinde i forsvar. Retssagen mod en 65-årig kvinde, der er tiltalt for drabsforsøg på sin mand på flere danske sygehuse, er på anden dagen. Tidligere har ægtefællen og datter forklaret, at de troede moderen lider af Parkinsons. Det troede hendes naboer, personlige hjælper og sågar hendes egen læge også indtil for nylig. Men hun har ingen neurologisk sygdom. Skrevet af Holger Jebsen. Der er endnu 4 retsdage i en spektakulær sag, hvor en kvinde på 65 år fra Sydals er tiltalt for forsøg på at slå sin 9 år ældre mand ihjel med sin egen medicin. Det mener Syd- og Sønderjyllands politi er foregået i 2018 på flere danske sygehuse, hvor manden 14 gange mistede bevidstheden. Enkelte gange røg han i koma i en uge og af flere ugers varighed. Det var en overlæge på Rigshospitalet, der i december 2018 slog alarm til Københavns politi, efter at have set resultater af prøver fra den 74-årige mands mavesæk og blod. Forinden havde han været indlagt på Sønderborg sygehus og Odense Universitetshospital. Lægen var sikker på, at han havde været udsat for en forgiftning, og prøverne viste, at han havde det stærkt muskelafslappende stof, baclofen, i kroppen, selvom han ikke var ordineret det stof. Det stof har hans hustru derimod fået udskrevet siden 2003, oprindeligt på grund af kroniske smerter og spændinger i ryggen efter en operation. Baclofen gives også til Parkinson-patienter. Siden har den tiltalte 65-årige kvinde været udredt for først sklerose og siden Parkinsons og RLS, Restless Leg Syndrome. Men neurologer på både Odense Universitetshospital og senere privathospitalet Mølholm har slået fast, at hun ikke har hverken Parkinsons eller andre neurologiske sygdomme. Det har hun bare ikke fortalt til andre, og selv hendes privatpraktiserende læge forklarede i retten i Sønderborg fredag, at det var nyt for ham. Det var også en overraskelse for både datteren, ægtefællen, en genbo, sønnen, ligesom tiltaltes personlige hjælper troede, at tiltalte led af Parkinsons. Jeg var overrasket over, at hun ikke havde Parkinson. Det har jeg læst i avisen, hun ikke har, forklarede den personlige hjælper. Hun laver en del for den tiltalte, som kører hende i bil til læge, fysioterapi og ud at handle. Hun går rent, laver mad og ledsager tiltalte. Vi er temmelig tætte. Jeg føler mig som et familiemedlem efterhånden, forklarede hun i retten. Hjælperen var flere gange med på Sønderborg sygehus, da den tiltaltes 74-årige mand blev indlagt. Der var mistanke om epilepsi, og flere gange røg han i koma. Et par gange efter, at tiltalte og hjælperen sammen havde besøgt den ældre herre og givet ham jordbærgrød og æbletærte. Men de var der også ret ofte, og den ældre mand var glad for søde sager, så der blev bragt både grød og tærte og småkager og Dr. Oetkers hindbærfromage. Hjælperen forklarede, at både hun og tiltalte søgte svar på nettet og hos sundhedspersonalet for at finde ud af, hvad den 74-årige kunne fejle. Vi spurgte, om det kunne være madforgiftning, blodprop, medicinforgiftning eller måske flåtbid. Men det sagde de nej til, sagde hjælperen. Hun pakkede selv grød ned til patienten på sygehuset. Hun kan ikke have puttet noget i, og jeg også selv spiste æbletærten og grøden, forklarede hjælperen. Hun tror ikke, at tiltalt har givet sin mand baclofen. Nej, de har et meget harmonisk ægteskab, og de siger hver dag, at de elsker hinanden. Hun har slet ikke haft mulighed for det, sagde den personlige hjælper og ven. En afdelingssygeplejerske fra Sønderborg Sygehus intensivafdeling kunne dog fortælle, at der ikke er personale ved alle patienter konstant døgnet rundt, heller ikke under besøg. Tiltalte søn vidnede også i retten fredag, og han forklarede om en generel mistillid til sundhedsvæsenets evne til at ordinere og dosere den rette medicin. Jeg undrede mig over, at min far havde fået endda rigtig meget epilepsimedicin. Det bliver først stoppet på Rigshospitalet, sagde han. Sønnen forklarede, at han som tidligere social- og sundhedshjælper har oplevet, hvordan patienter er blevet fejlmedicineret. Det er samme teori, hans far var inde på tidligere i retssagen, at han har fået for meget og forkert medicin. Sønnen kunne dog heller ikke give et bud på, hvordan baklofen var endt i farens mavesikker blod. Forsvaret Tenna Dabelsten spurgte direkte, tænker du, at din mor har givet din far baklofen? Nej, det tænker jeg absolut ikke. Det kan jeg slet ikke forestille mig ud fra den måde, vi er familie på, sagde sønnen. Han besøger sine forældre 5-6 gange om året. Han forklarede, at moren får rystelse, når hun ikke tager sin medicin. Det fik en af de juridiske dommere, Kim Grundet, til at spørge, kan du sige noget om din mor overhovedet har taget den medicin, hun har fået udskrevet? Det kan jeg ikke sige noget om, svarede sønnen. Tiltals egen læge bespurgt af specialanklager Rikke Brandgaard. Vidste du, at tiltalte ikke har Parkinsons? Nej, det er først blevet opmærksom på nu, sagde lægen. Han har ikke læst journaler fra neurologiske udredninger på UH og Mølholm, som han ellers har modtaget. Under retsmødet fredag sad den ældre kvinde helt stille, og i perioder kunne man se, at hendes hoved og krop rystede svagt. Retssagen, der kører ved et nævningeting ved retten i Sønderborg, fortsætter onsdag, og der forventes dom i sagen 17. december. Storbrand ved Nybøl. 600 svin kørt på slagteriet. Skrevet af Tage Christensen. Bilister på motorvejen ved Sønderborg kunne søndag eftermiddag se masser af røg fra en storbrand på en landejendom ved Nybøl. Vi bliver alarmeret kl. 13 til en brand i en landejendom på Møllevej lige uden for Nybøl, fortæller beredskabsinspektør og indsatsleder Pia Harman fra brandstedet. Det viste sig, at der var udbrudt brand i 300-400 bigballer i en staldbygning, der var delt på langs med bigballer i den ene side og 600 slagtersvin i den anden side. Indsatsleder Pia Harman fortæller, at det ikke brændte ved slagtersvinene, men det kunne ikke undgås, at der kom røg ind i svinestallen. Slagtersvinene blev efterfølgende kørt til slagteriet i Blans. Brand i bigballer er meget svært at slukke, så derfor blev det rekvireret en kran fra beredskabet, så bigballerne kunne løftes ud i det fri. Så prøver vi at slukke ilden på den måde, forklarede indsatsleder Pia Harman sent søndag eftermiddag. Hun regnede med, at det ville tage adskillige timer, inden brandmændene havde fået bugt med flammerne og kunne køre hjem. Cirka 40 brandmænd fra brandstationerne i Sønderborg Kommune og adskillige vandvogne var involveret i det store slukningsarbejde. Biler kørte sammen på Sønderborg Motorvejen. Mandag aften kørte et par biler sammen på Sønderborg Motorvejen. Det skete på strækningen mellem afkørslerne ved Avnbøl mod Vester Sottrup, hvor en 47-årig mand i bil kørte op bag en anden bil, der blev ført af en 48-årig mand. Der var en del skader på bilerne, men ingen personer kom alvorligt til skade. Lastbil bakkede ud i bil. En 26-årig lastbilchauffør så sig ikke godt nok for, da en mand der eftermiddag bakkede ud fra shoppingcenteret Borgen på Østergade. Da han satte sin lastvogn i bevægelse, kørte han ind i en personbil, der kørte af Østergade. I den sad en 62-årig mand. Ingen personer kom til skade.